Dobrý večer. Vítajte teda nad tou našou novou témou zbožného divocha. Dnes sa na neho pozrieme poprvýkrát znútra, to je 23. žalm. A môžeme začať teda naše stretnutie niekoľkými piesňami, ktoré sa zjavia na stene.
Thank you.
Takže prečítame si najprv niekoľko textov a potom prejdeme k veci. Takže najprv prečítame z prvej knihy Samuelovej zo 17. kapitoly 31. až 36. verš. Dávidove slova vzbudili pozornosť. Zopakoval ich pred Saulom a zopakovali ich pred Saulom a ten si ho dal predviesť. Dávid povedal Saulovi: pre neho nech nikto nestráca odvahu. Tvoj služobník pôjde bojovať proti tomu Filištíncovi. Saul odrádzal Dávida: nemôžeš ísť k tomu Filištíncovi a bojovať proti nemu. Si ešte len chlapec. A on vojenčí od mladosti. Dávid povedal Saulovi: tvoj služobník pásaval otcovi stádo, niekedy prišiel lev či medveď a odvliekol zo stáda ovcu. Prenasledoval som ho, bil som ho a vytrhol som ju z tlamy. Keď sa mi postavil na odpor, chopil som ho za čelusť a bil som ho, kým som ho nezabil. Tvoj služobník zabil už leva i medveďa. Tento filištínsky neobrezanec dopadne podobne, lebo hanobil bojové šíky živého Boha. Žalm 23. Hospodin je môj pastier. Nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám. Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre česť svojho mena. Nebudem sa bať zlého, hoď by som šiel temným údolím. Veď ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi. Hlavu mi natieraš olejom. Môj kalich preteká. Áno, dobrota a milosť ma budú sprevádzať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do domu Hospodina, pokiaľ budem žiť. A ešte Jánovo evanjelium, 10. kapitola. Amen, amen, hovorím vám. Kto nevchádza do účinca dverami, ale prelieza inokadiaľ, je zlodej a zbojník. Kto však vchádza dverami, je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď vyženie všetky svoje ovce, kráča pred nimi a oni ho nasledujú, lebo poznajú jeho hlas. Cudzie ho však nebudú nasledovať, ale ujdu od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoj život za ovce. Nájomník a ten, kto nie je pastier, a ovce nie sú jeho, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká. A vlk ich chytá a rozháňa. Veď on je len nájomník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. Ako mňa pozná otec, aj ja poznám otca. A svoj život dávam za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť. Budú počúvať môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma preto miluje, že dávam svoj život, aby som ho opäť prijal. Nik mi ho neberie. Ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zase ho prijať späť. Taký príkaz som dostal od svojho otca. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci. A nikto ich nemôže vytrhnúť otcovi z ruky. Ja a otec sme jedno. Povstaňme k spoločnej modlitbe.
Drahý Bože, mnohí z nás pocítili a zahliadli Tvoju prítomnosť. Dotklo sa ich Tvoje tajomstvo. Ale vždy, keď o ňom chceme vypovedať priamo ľudskou rečou, každé slovo je vrátke a slabé, aby unieslo to, čo chceme vysloviť, to, čo sa nás v Tebe denne dotýka v hlbinách nášho bytia, aj v nesmiernej vzdialenosti všade okolo nás, v tom úžasnom svete, ktorý sa vynára stále a nepretržite z prameňu Tvojej prítomnosti. A keď hľadáme slova, siahame po obrazoch. Po obrazoch vecí, ktoré poznáme tu a teraz. Obmedzených vecí nášho vlastného života. A tak ťa poznávame, Bože, tak sme ťa zakúsili, Kriste, ako pozornosť, ktorá nás preniká svojim pohľadom, ako pozornosť, ktorá nás orientuje a vedie v spleti tých divokých miestach nášho života. Vedie nás k prameňom, vedie k nás k pastvinám a poznali sme ťa nielen ako pastiera, ale ako aj pastvinu, ktorou sýtiš našu hladnú dušu. A tak keď budeme hľadieť dovnútra Dávida, ktorého sme nikdy nestretli a o ktorom sme čítali a môžeme čítať iba pár príbehov, daj nám nahliadnúť do nášho vlastného vnútra a rozumieť mu cez to, kým sme my tu a teraz. A daj nám porozumieť tomu všetkému v Tvojom svetle, Kriste, tak, ako sa Ty zjavuješ, ako ten pastier, ktorý kladie svoj život za ovce. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže, ako ste si už prečítali aj na plagáte, ako ste sa určite dozvedeli od Jozefa na minulej strede, rozhodli sme sa hľadieť spolu na tajomstvo Boha cez postavu kráľa Dávida, ktorého sme nazvali zbožným divochom, čo postupne bude vychádzať najavo prečo. Bol to drsný chlapík, divoký, a bol naozaj hlboko zbožný. Často to vyznievalo ako veľký rozpor v jeho živote. Budeme sa na ňo dívať striedavo zvonku a zvnútra. Jozef ho bude spolu s vami pozorovať zvonku, ja zase zvnútra. Dávida zvonku uvidíme ako postavu uprostred príbehu. Väčšina toho príbehu je zachytená v prvej knihe Samuelovej. Dávid zvnútra je Dávid zapisujúci svoje emócie, svoje vnímanie, reflexiu nažitého. Dávid ako básnik. Vnútorného Dávida budeme hľadať v knihe Žalmov. 150 žalmov z tej knihy je pripísaných Dávidovi. Z toho sa nášmu záveru najviac hlavne hodí 13 žalmov. To sú žalmy, ktoré sú uvádzané takou poznámkou, ktorá vzťahuje ten, ktorý žalm k nejakej konkrétnej situácii z Dávidovho života, keď ten žalm vznikol. A potom je tam niekoľko žalmov Dávidových, ktoré majú výnimočnú hĺbku. Sú prekvapivo osobné a v nich najlepšie nahliadneme do základov Dávidovho vnútorného života. No, povedzme si niekoľko poznámok ešte na úvod. Dávid, tak ako k nám prehovára z biblických kníh, o Bohu hovorí rečou poézie. Keď chce Dávid vypovedať o veľkom tajomstve, určujúcom jeho život, volí jazyk poézie, prastarú podobu poézie. Na chvíľu sa pri tom zastavme. Tento dávidovský archetyp reči o Bohu nás odkazuje k dôležitému aspektu aj nášho vlastného pokusu hovoriť o Bohu. Nie je to o požvážlivosť vôbec hovoriť o Bohu. Židia napríklad vedeli, že to je odvážna vec. A preto rešpektovali zákaz vyslovovať meno Božie. Ja chcem o Bohu vypovedať tak, aby sme ho svojimi slovami celkom nezatemnili, musíme hovoriť do istej miery rečou poézie. Iba v poézii totiž jazyk zostáva otvorený tajomstvu. A keď Boha vysvetlíme nejakým našim technickým jazykom, takže sa z toho tajomstvo stratí, tak ho zatemníme. Prvá dôležitá vlastnosť poézie je jej hudobnosť. Poézia je vlastne reč, v ktorej sa slova do istej miery premieňajú na hudbu. Poézia je síce reč, ale jej prameňom je hudobnosť. Známy básnik Eliot povedal, taký jeho známy okrídlený výrok, že každá báseň začína údermi bubna. A bubon, to je vlastne, hádam, ten najstarší prejav hudobnosti v dejinách človeka. Hudba je zvláštny fenomén. No dokážeme vypovedať bez slov o realite, ktorá je za slovami a sprítomňuje, a hudba sprítomňuje svojím spôsobom pre nás tú realitu. Hudba vypovedá o tých hraničných stavoch ducha, ktoré siahajú za vymedzené teritorium nášho jazyka, určeného našou skúsenosťou a našou racionalitou. Vypovedajú o večnom a nekonečnom tajomstve. Hudba o tomto tajomstve vypovedá tak, že ho sprítomňuje. Ten, kto počúva hudbu hlboko, stáva sa súčasťou tej hudby. Je do nej vtiahnutý, je vtiahnutý do toho tajomstva a pod vplyvom jazyka hudby sa v nás prebúdza tá tajomná túžba, o ktorej kazateľ napríklad v knihe Kohelet hovorí ako o večnosti, ktorá je v srdci človeka. Keď sa srdca dotkne hudba, večnosť v našom srdci sa ozve. Kým o Bohu hovoríme iba vecným jazykom, snažíme sa ho popísať, zakodovať a vysvetliť. A úplne sa nám stráca zo zreteľa to najpodstatnejšie z jeho bytia, a to je jeho tajomstvo, večnosť, nekonečno a neuchopiteľnosť jeho veľkosti. O Dávidovi vieme, že bol hudobníkom. Hrával na harfe. Radi by sme asi poznali jeho hudbu. Predpokladajme, že to bola silná hudba. Vieme napríklad to, že pôsobila liečivo, keď bol kráľ Dávid depresívny, pretože na ňo prišiel zlý duch od Hospodina. Zavolal si Dávida, aby ho svojou hudbou liečil. A podľa biblického príbehu tá hudba naozaj na Saula pôsobila liečivo. Keď si chceme predstaviť, ako Dávidova poézia vznikala, môžeme si predstaviť Dávida niekde pod stromom v samote, hrajúceho na svojej harfe, hľadajúceho nové podoby hudby. Slova jeho básne pramienia v hudbe. Preto si v sebe nesú rozmer tajomstva, auru slávy, odrážajúcu transcendentné bytie Boha, ktorého jazykom priamo nemôžeme uchopiť. Druhá dôležitá vlastnosť poézie je metafora. Poetický jazyk je jazyk metafory. A metafora je vlastne slovný symbol. Poéziou začíname hovoriť vtedy, keď začíname slova používať ako symboly. Čo je to symbol? Symbol je obraz, ktorý je pred nás postavený, nie preto, aby hovoril o sebe, ale preto, aby vypovedal o niečom inom, čo on sám neobsahuje. Symbol odkazuje nie k sebe, odkazuje nad seba. Keď povie Dávid, Hospodin je pastier, ten pastier nemá odkazovať k sebe, netreba si predstaviť nejakého palestínskeho pastiera, ale odkazuje na to, čo sa v pastierovi podobá vo vzdialenom zmysle na nekonečného Boha, ktorého inak Dávid nevie označiť. Ak chceme hovoriť o Bohu, nemôžeme hovoriť inak, ako jazykom metafory a symbolu. Ľudský jazyk je stvorený z pozemského materiálu. 90% slov v našom slovníku je vytvorených z hliny tejto zeme. Je to pomenovanie vecí, dejov, stavov, ktoré tu zažívame, ktoré sme zažili. Boh však nie je vec medzi vecami. Boh je všetko vo všetkom. Nie je dej medzi dejmi, ani stav medzi inými stavmi. Z neho pochádza každá vec, každý dej a každý stav. Žiadnym slovom ho teda nemôžeme označiť priamo. Môžeme o ňom hovoriť len vďaka zvláštnej zázračnej sile nášho jazyka. A to je schopnosť jazyka vytvárať symboly a tak odkazovať z viditeľnej roviny pominuteľného relatívneho života k neviditeľnej rovine večného Božieho bytia. Keď čítame Dávidove žalmy, vieme si celkom predstaviť, ako povstávajú tie jeho symboly z jeho konkrétnej ľudskej skúsenosti. Vieme, že Dávid ako chlapec bol pastierom. Vieme si ho predstaviť, ako vodieval ovce divočinou k pastvinám a prameňom. Palicovi chránil pred nebezpečím, ako sme čítali, dokonca pred medveďom a levom. Svoju ľudskú skúsenosť starostlivosti a lásky, ktorú venoval týmto ovciam, si premietol na horizont Božej lásky, ktorú pociťoval, ako ho obklopuje všade, kam ide. Aj v tých najnebezpečnejších situáciách. A tak vytvoril obraz Boha ako pastiera. Neskôr, keď bol starší, sa Dávid musel skrývať. Bol prenasledovaný vojskami zlovoľného kráľa Saula. Dávid bol mnohé roky divým bojovníkom. Skrýval sa v divočine, v rozpadnutých pevnostiach, spolu s tlupou videdencov. Bojoval, chránil si slobodu a právo proti bezpráviu. A v tomto období jeho poetickému jazyku vyvstal obraz Boha ako bojovníka, ktorý bojuje so zlom. Na vrchole svojho života bol kráľom, usilujúcim o pokoj, rast a spravodlivosť vo svojej ríši. Boží pokoj a dokonalú spravodlivosť jeho zákona premietol znova do symbolu kráľa. Boh samozrejme nie je ani pastier, ani bojovník, ani kráľ. Slova, symboly, slova nepopisujú. Boha nemožno popísať tak, aby sme vyčerpali obsah jeho skutočnosti. Ani vysvetliť. Symboly cez ľudskú skúsenosť odkazujú k absolútnu Boha, o ktoré sa tieto naše ľudské hodnoty opierajú. Odkazujú k absolútnu lásky, o ktoré sa opiera naša láska. Absolútnu pravdy, o ktoré sa opiera naše úsilie poznať pravdu. Už ako uviesť Dávida ako básnika? Myslím si, že jeho básnickým bestsellerom je Žalm 23. Je to krátka báseň s dlhými dejinami. Krátky text s veľkým významom. Mnohí ľudia sa túto báseň po staročia učili na spameť. Koľky, možno milióny, ju používali ako svoju osobnú modlitbu. Desiatky svetových skladateľov skomponovali na tento text úžasnú hudbu. U nás je samozrejme najznamenší Dvořákov 23. žalm. Spievali sme tu pred chvíľou pieseň tiež dobrú na tento text. Keby sme medzi žalmami hľadali taký žalm, ktorý by sme mohli možno nazvať hymnou Dávidovho srdca, myslím si, že by to bol ten 23. žalm. To podstatné, čo si v srdci niesol, čo charakterizovalo jeho dôveru v Boha. No, tento žalm je pre nás dôležitý ešte iným spôsobom. Samozrejme, my sa tu stretáme, pretože sa učíme nájsť zmysel života a naplniť ho vo svetle Ducha Kristovo. A Dávid nás hlavne zaujíma preto, pretože je akýmsi predobrazom Krista. Starý zákon vlastne na ňo akoby odkazuje a evanjelia často Krista predstavujú ako syna Dávidovho. Čím Dávid odkazuje ku Kristovi? A ako sa Dávid v Kristovi završuje? V tejto časti nás zaujíma toto. Ako sme čítali tie texty, tak ste si to asi aj všimli. Kristus preberá tento dávidovský obraz Boha ako pastiera a vzťahuje ho na seba. Nehovorí o Bohu ako o pastierovi, ale samého seba predstavuje ako pastiera. Ako by chcel povedať, ten pastier, o ktorom spieval Dávid, som ja. Tento obraz nielen vzťahol na seba, ale ho aj rozvinul do hlbokých rozmerov. Vstupme teda do slov toho žalmu. Všimnime si pri tom, ako vznikal v Dávidovej skúsenosti s Bohom. Všimnime si, ako osvetľuje našu vlastnú skúsenosť a ako do neho vniká svetlo Kristovej skutočnosti. Keď sa pozrieme na tento krátky žalm, tak si iste všimneme, že Dávid ho skomponoval ako sled obrazov. Sú pred nami tri veľké obrazy, alebo malé. Prvý obraz, krajina zelených pastvín a tichých vôd. Druhý obraz, temné údolie plné nástrah a dotykov smrti. Tretí obraz, hostina za jedným stolom s nepriateľmi. Prvý a druhý obraz tvoria dramatický kontrapunkt. Mohli by sme povedať tézu a antitézu. Tretí obraz ústi v prekvapujúcej syntéze. Nuž vstupme do prvého obrazu. Nechajme sa unášať hudbou jeho metafory. Môžete privrieť oči, sústrediť predstavivosť na básnický obraz. Keď sme v básni, máme oči ovce a máme jej sluch. Naša perspektíva je veľmi obmedzená. Vidíme iba obmedzený priestor pred sebou. Nasledujeme pohyb nôh pastiera pred nami. Vstupujeme na sviežu zelenú lúku, vône jarných kvetov, cítime vôňu vlhkej hliny, vzduch je plný hlasov vtákov, kráčame pri brehu tichej priezračnej rieky. Vkladáme papuľku do plynúcej vody a pijeme. Šťavnatá tráva sytí náš hlad, studená voda tíši náš smet. Sme naplnení, nič nám nechýba. Je to krajina pohody a pokoja. Úzkosť a strach je preč. Vstúpili sme do praobrazu idylickej krajiny, do obrazu raja, do stavu bezpečia, plnosti a pokoja. Dávid tú krajinu možno vytvoril z konkrétnych miest, cestičiek, po ktorých kráčal a viedol svoje stádo. Možno mu tie slova napadli, keď sedel pod košatým stromom, hral na tej svojej harfe a pozoroval svoje ovce. Cítil na nich ten pokoj svojho pohľadu. A uvedomil si, že taký pokoj pre neho predstavuje vedomie Boha, ktorý ho preniká svojim pohľadom. Boh je môj pastier. Symboly pastviny sú zvláštnym spôsobom živé dodnes. Oslovujú naše vnútro, keď ich meditujeme. Na pastvinách sa obnovuje život a sviežosť môjho vnútorného človeka, mojej duše. Boh ma síti bytostnou potravou, svetlom svojej prítomnosti. Veci života tu znova nadobúdajú zmysel. Pastviny duše sú všade tam, kde hľadáme naplnenie. My vlastne vždy tým, čo robíme navonok, hľadáme cestu k nejakej pastvine. Sú tu pastviny vzťahov, kde hľadáme lásku. Pastviny poznania, kde hľadáme poznanie pravdy. pastviny túžby, pastviny tvorivej predstavivosti. Pohliadni do krajiny v strede svojho srdca. Je to krajina plnosti? Alebo krajina prázdnoty? Je to krajina svetla, jasnej orientácie? Alebo krajina hmly, blúdenia? Je to krajina slobodná od obava strachu? Alebo krajina plná nebezpečenstva, tiesne a úzkosti? Na pastviny nás vedie pastier. Pokračujme vo svojej predstave. Si ovečka, pomaly spásaš malú lúku okolo seba. Už je tu len zopár stebiel. Nevieš, kam ísť. Nepoznáš cestu k skrytým pastvinám, k naplneniu. Nepoznáš cestu k prameňom, čo uhlásia vnútorný smet. Vidíš len nohy pastiera, ktorý pre tebou kráča. Vidíš jeho stopy v zbelhnutej tráve. Počuješ jeho hlas, ktorý ťa volá. Nuž, pastierom duše je vždy ten, ktorého hlas nás volá a sľubuje naplnenie. Ježiš, keď preberá tú metaforu pastiera, hovorí ľuďom, ktorých oslovuje, že je veľa pastierov, ktorí nie sú pastieri, ktorí hrajú rolu pastiera, ale nie sú skutočnými pastiermi duše. Svet je plný takýchto falošných pastierov. Počúvaj hlasy vo svojom srdci. Aké hlasy ťa volajú? A kam ťa vedú? Môžu to byť rôzne hlasy. Hlasy z kultúry, v ktorej žijeme. Hlasy priateľov. Môžu to byť hlasy rodičov. Hlasy kníh. Hlasy reklám. Čokoľvek, čo sa ti ponúka a volá ťa a sľubuje naplnenie. Kým je naše srdce plné hlasov ľudských pastierov, nebudeme môcť začuť hlas Božieho pastiera. Nad pastvinami musí zavládnuť ticho, aby zaznel hlas skutočného pastiera. Je vôbec možné počuť Boží hlas? Hlasy ľudských pastierov sú zreteľné. Ponúkajú vždy niečo konkrétne, čoho sa môžete chytiť, čo môže nasýtiť hlad našej túžby. Ako však v krajine srdca rozoznať ten tajomný hlas, ktorý nepatrí žiadnemu človeku? Hospodin je môj pastier. Vedie ma. Ako ma môžeš viesť, Bože? Ježiš vo svojich odkazoch k tomuto veľkému symbolu pastiera osvecuje tajomstvo Dávidovho žalmu. Hovorí na inom mieste: nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Boh, môj otec. Ale je napísané, všetci ľudia budú učení od Boha. A každý, kto počul a naučil sa, prichádza ku mne. A ja ho neodoženiem preč. Nuž, podľa Ježiša je tu akási tajomná reč Boha, ktorá znie do života každého človeka. Nie je to prehnané tvrdenie? Naozaj je každý z nás volaný Bohom? Naozaj každého z nás sa Boh pokúša niečo naučiť? V iných Dávidových žalmoch nájdeme popis tej reči priamejšie. Pokúša sa popísať, ako tú reč Božiu vnímal. Napríklad známy, možno druhý najznámejší Dávidom žalm, 139. začína: Hospodine, ty ma skúmaš a poznáš ma. Vieš, či sedím, či idem. O všetkých mojich cestách vieš. Ešte ani slovo nemám na jazyku a ty ho už vopred vieš. Božia reč, tajomné vedomie že som poznaný vedomím, ktoré preniká celú moju minulosť, celú moju prítomnosť, celú budúcnosť, zvonku i zvnútra. To je Boží hlas, ktorý Dávid pozná. Pozná ho ako volanie k prameňom a k pastvinám. V inom žalme, 19. Dávid tento hlas popisuje inak. Nebesia rozprávajú o Božej sláve. Deň dňu. Odovzdáva správu, šepka poznanie. Hovorí rečou bez slov. Božia reč je v Dávidovej skúsenosti rečou bez slov. Vynára sa minútu za minútou z hlbín našej existencie. Boh sa nám prihovára rečou nášho životného príbehu, zvnútra i zvonku. A tak nám kladie nás samých ako bytostnú otázku. My sami sme otázkou, ktorú nám Boh kladie. Aká je to reč, čo ozvučuje celý stvorený svet a ozýva sa aj hlboko v našom srdci? Keby sme čítali Dávidove žalmy a všímali si to, čo je v nich bytostné, tak by sme si všimli, že Dávid odkazuje v niektorých svojich básniach k reči Božej slávy. Inokedy, o mnoho častejšie. Tá Božia reč ako keby zaznievala v hlbinách jeho depresií. V tých básni, ktoré nám zanechal, sa zdá, že Dávid bol dosť depresívny človek. Tá Božia reč ako by sa v jeho žalmoch vynárala v konflikte medzi slávou Boha a bolesťou marnosti, ktorú ochutnáva vo svojej vlastnej existencii. A tak sa tento konflikt stretá v ľudskom srdci ako Božie volanie, ako Božie oslovenie. Apoštol Pavel hovorí o niečom podobnom alebo rovnakom. V liste Rimanom, hneď v prvej kapitole, by sme sa dočítali o Božej reči slávy. Tvrdí, že každý môže zo stvoreného sveta poznať Božiu slávu a veľkosť, lebo hovorí. V 8. kapitole sa potom dočítame o stvorenom svete čosi iné. Celé stvorenstvo spolu vzdýcha v bolesti, lebo je podriadené pominuteľnosti. Ono vzdýcha, ale nie len ono, aj my vzdýchame. Toto je Božia reč v nás, hlas pastiera. Konflikt, bolestivý konflikt v strede srdca. Konflikt medzi zázrakom života, jeho slávy, zmysluplnosti na jednej strane. A kliatbou neodvratnej smrti zmáru nezmyselnosti a absurdity, ktorá berie zmysel všetkému tomu krásnemu, čo tu a teraz pre nás má zmysel. Pavel hovorí, že Boží duch prichádza na pomoc našej slabosti. Popisuje vlastne ten akt dotyku Božieho, keď Boží duch komunikuje s našim duchom. Boží duch prichádza na pomoc našej slabosti a tvorí v nás zázrak modlitby. Pretože ak sa modlitba stane a je skutočná, tak je to vždy zázrak. Ten duch v modlitbe sa prihovára v nás a za nás. Ako? Nevysloviteľnými vzdychmi. Až keď sa otvoríme vzdychom bolesti nad márnosťou celého toho nádherného bytia, vzdychom bolesti, ktoré prúdia celým vesmírom, vzdychom bolesti v srdci našich blízkych i ďalekých, priateľov i nepriateľov, až vtedy do krajiny nášho vnútra zaznie hlas Božieho pastiera. Kam nás ten hlas volá? No, tu nás báseň prekvapí. Otvára sa pred nami druhý obraz. Údolie tvojni smrte. Boh je čudný pastier. Vedie nás do údolia tvojni smrti? No už je to tak. Všetky pastviny tohto sveta, tvoje pastviny, moje pastviny, sú maliličké lúčky a všetky končia v temnom údoli. Cesta Božieho pastiera vedie temným údolím. Môžeme si dať obrázok. Dávid to údolie pozná. Myslím, že ho pozná dvoma spôsobmi. Je to v prvom rade temnota údolia, v ktorom sa má postaviť pred niekoľkonásobne väčšieho Goliáša v odvahe a vernosti svojej slobode a pravde. Keď ide do toho údolia, predstavuje si Boha ako svojho pastiera. Veď tak ako ja chránim svoju palicu, ovečky pred útokom, medveďa či leva, ty, Bože, zachrániš svojou palicou mňa. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Nebudem sa báť postaviť sa tvárou v tvár, Goliáš. Dávid pozná temnotu údolia i inak. Ako údolie temnoty vlastného zla. Pozná to údolie ako tmu, do ktorej vstúpil, keď zviedol ženu statočného vojaka Uriáša. A potom, aby zahladil stopy, tento divoch. Dávid nechal Uriáša úkladne zavraždiť. Temnota nášho vlastného zla je strašnejšia, úzkostnejšia ako temnota všetkých tých Goliášov, ktorým budeme musieť v živote čeliť. Ako zaznel Dávidovi vtedy Boží hlas, hlas jeho pastiera? Nuž zaznel z úst jeho priateľa, proroka Nátana. Ten prišiel za ním a Dávidovi, ktorý si zdá sa, ako keby nič z toho, čo napáchal, nerobil, prišiel a rozpovedal mu symbolický príbeh o zlom bohatom človeku, ktorý vzal chudobnému človeku jeho jedinú ovečku. Keď to Dávid počúval, tvár mu očervenela a povedal, taký človek je hodný smrti. Jeho priateľ prorok sa mu pozrel do očí a povedal, ty si ten muž. Boh ústami proroka Dávida, teda Boh ústami proroka Dávida zavolá do strašnej temnoty jeho vlastného srdca. Kým tam statočne v celej mučivej pokore nevstúpi ako do svojej vlastnej tríznivej smrti, nenájde cestu k pastvinám Božej milosti. Nemuseli sme urobiť nič také spektakulárne ako Dávid, ale každý máme v srdci svoje vlastné temno. Temnotu, ktorú by sme radi obišli. Radšej by sme ju sami pred sebou zatajili. Chceli by sme sa jej vyhnúť. Vstúp do temnoty, volá nás pastier, do toho mŕtvého údolia v strede tvojho srdca. Tam, v tej tme, pramení Boží prameň. Boží prameň milosti. Tam je cesta, úzka cesta z tmy hriechu a smrteľnosti. Na pastviny večnosti. Nuž, ako teda poznám hlas Božieho pastiera? Ježiš v texte, ktorý sme čítali, rozvíja Dávidovú metaforu do jej existencionálnej hĺbky. Pastier volá každú ovečku po mene. Predstavte si to. Medzi pastierom a každou ovcou existuje zvláštny vzťah, ktorý sa netýka nikoho iného, iba ich dvoch. Hlas Božieho pastiera volá každého po mene. Niekedy to znie takto. Ty si ten muž. Je to hlas, v ktorom zrazu poznávaš sám seba spôsobom, akým si sa nikdy predtým nepoznal. Odhalený v pravde. Zaplavený láskou. Akým hlas, ktorý takto k nám zaznieva, rozmotáva pomotaný úzlík môjho života. Keď ťa osloví pastier tvojej duše, budeš vedieť, že je to on. Lebo v jeho tvári, keď do nej pohľadneš, poprvýkrát jasne uvidíš svoju vlastnú tvár. Poznať Boha znamená v istom veľmi hlbokom zmysle poznať samého seba. V zrkadle Božej tváre vidím svoju tvár. vo svetle Božieho mena, ktoré na mňa volá. Som, ktorý som. Poznávam svoje vlastné meno. Ja som. Moje ovce počúvajú môj hlas, nasledujú ma. Ja im dávam večný život. Nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Môj otec je väčší než všetko. Nikto ich nevytrhne z ruky môjho otca. Ja a otec. Sme jedno. Ako nás pastier vedie? Dajme tam ďalší obrázok. Ježiš, dobrý pastier, nás vedie tak, že kladie svoj život za ovce. Tak pastier vedie ovečku. Predchádzajú do temného údolia srdca. Vstupuje pred nami a za nás do tej brány smrti. Vstupuje celý a úplne, aby ju premenil na pastviny večnej lásky. Tu pastier už nie je iba pastierom. Stáva sa všetkým. Je pastierom, ale rovnako jej pastvou, ktorá ovečky síti. Rovnako je prameňom, ktorý hasí ich smet. Napokon posledný, tretí obraz. Čudné vyústenie. Na konci toho temného údolia namiesto pastviny stojí stôl. Prestieraš stôl pred mojimi nepriateľmi. Hlavu mi natieraš olejom. Môj kalich preteká. Za tým stolom nás pastier Kristus síti sám sebou. Toto je moje telo. Tento kalich je moja krv. Zvláštna hostina. Za stolom sedia všetci moji nepriatelia. Všetci Goliášovia môjho života. A sedím tam aj ja sám ako svoj vlastný nepriateľ. V Dávidovom živote nájdeme zvláštny rozpor. Vo viacerých žalmoch cítime, teda nájdeme a čítame, ako sa Dávid pred Bohom chváli nenávisťou, ktorú prechováva voči Božím nepriateľom. Z tej duše ich nenávidím, píše v tom krásnom 139. žalme. Z tej duše ich nenávidím, Bože, vyznáva v modlitbe, ako by čakal Božiu pochvalu. V skutočnom živote je Dávid o mnoho veľkorysejší. Keď ho napríklad prednásleduje Saul, úkladne, hnusne. Saul, ktorý vystupuje ako Boží král a chce ho zabiť. Dvakrát sa Saul dostane Dávidovi do rúk. Dvakrát mu Dávid daruje život. Namiesto nenávisti nasýti svojho nepriateľa milosťou a láskou. To je ten stôl, za ktorým nás pastier hostí sám sebou. Dávid sa v modlitbe 139. žalmu pýta: Bože, či nemám nenávidieť tvojich nepriateľov? Boh zjavený v Kristovi, ten pravý pastier našich duší, odpovedá: Nie, Dávidko môj. Milujte svojich nepriateľov. Dobre robte dobre tým, čo vás nenávidia. Nuž to sú tie pastviny, stôl a za nimi všetci moji nepriatelia. Hostiteľ nás totiž hostí pokrmom obete svojej lásky, pokrmom zmilovania, pokrmom milosti, pokrmom odpustenia. Hostiteľ ich všetkých na kríži prijal k svojmu stolu. S rozopetými rukami volal: Odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Pastier, prameň svojej krve, pastviny svojho tela, ponúkol všetkým: Pilátovi, Herodesovi, Annášovi, Kajfášovi, Judášovi, učeníkom, ktorí ho opustili, všetkým hriešným ľuďom dejín, tebe i mne. Tu sa Dávidov obraz pastiera završuje v mystériu Božieho vtelenia, v Ježišovi Kristovi. Tak tu sedíme, Bože, za tvojim stolom kríža a prijímame tvoj pokrm odpustenia a zmierenia. Odpusť nám naše viny tak, ako my odpúšťame svojim vinníkom. Všetci spolu, ovce stratené v temnotách svojho srdca, nájdeme pastviny, nájdené pastierom večnej lásky. Ten pastier je tu a teraz, prítomný. Vo svojom večnom byti, prítomný tu, bližšie, ako nám je stred nášho vlastného srdca, ale k jeho prítomnosti vedie iba cesta, ktorá musí prejsť temným údolím nášho srdca. Thank you. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, drahý pastier, drahé pastviny, drahý prameň, buď nám prístupný. Daruj nám to ticho, v ktorom by mohlo všetko, čo nás volá, zmlknúť, tak aby sme začuli Tvoj hlas, Kriste, hlboko v našom srdci. Hlas, ktorý prebudza túžbu po večnosti. A daj nám odvahu v tom hlase stáť a nasledovať ťa do temného údolia nášho srdca. Stretnúť sa tam so všetkými šelmami a spolu s Tebou zvíťaziť a zasadnúť za stolom pokoja spolu so všetkými svojimi nepriateľmi. Mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Tak na budúcu stredu pokračujeme, ale troška vybočíme zo svojho rytmu. Mal by byť Jozef, ale nebude, lebo bude preč. Takže budeme zase troška pozerať na Davida znútra, cez 139. žalm. A potom už príde Jozef a osvieti zase Davida zvonku. Tak na záver môžeme ešte si zaspievať pieseň. A ak máte záujem sa rozprávať o tom, čo sme otvorili dnes večer, tak sa môžeme stretnúť tu pod krížom.